สวัสดีเนาะสวัสดีทุกคนญาติธรรมวาสกปฏิกาชาวพอดแลนด์วันนี้คณะครูบาอาจารย์ในเดินทางมาเยี่ยมนะมาสายธรรมเมื่อคืนนี้ก็ค้างอยู่ที่โน่นแปซิฟิกวันนี้ก็มาที่นี่ทัวร์ธรรมะถ้าไปทางสิงคโปร์มาเลย์อินโดเราจะขึ้นป้ายยินดีต้อนรับทัวร์ธรรมะจากประเทศไทยแล้วก็ไปทางโน้นไปมาเลเซียก็เป็นสมาคมอย่างพวกเรานี่แหละศูนย์รวมชาวพุทธวันเสาร์วันอาทิตย์ก็นัดกันไปทำกิจกรรมไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมแล้วก็จะนิมนต์พระจากเมืองไทยไปปีหลายครั้งนะเมืองไทยเราไปเพราะมีศรัทธาแต่ว่าไม่ค่อยมีพระอยากได้บุญเหมือนพวกเราทั้งหลายนี้แต่ก่อนนี้ก็ไม่มีสมาคมต่อมานี่ก็ขยายสาขาออกมาเนื่องจากวัดอภัยคีรีหลวงพ่อประสันโนมาปักหลักตั้งวัดอยู่ที่นั่นอภัยคีรีจึงเป็นเหตุให้เกิดสถานที่นี้มีญาติโยมเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อประสันโนเราก็ไปศึกษาธรรมะและก็เข้าใจปฏิบัติธรรมะธรรมะนี่มันเข้าได้ทุกคนแหละธรรมะคือความจริงธรรมะเป็นความจริงเป็นความดีธรรมะทำให้คนดีทำให้คนเจริญธรรมะนี้เข้าได้ทุกคนพวกพระเนนนักบวชญาติโยมอุบาสกบาสิกาก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกคนเข้าถึงธรรมะได้ทุกคนเหมือนกับเรากินข้าวนี่พระก็กินข้าวโยมก็กินข้าวใครก็กินข้าวทุกคนกินข้าวเป็นอาหารธรรมะเหมือนอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตถ้าขาดอาหารเมื่อไรก็จ่อยพร้อมหอมแห้งแรงน้อยในส่วนก็จะสิ้นชีวิตเพราะร่างกายของเราชีวิตมันอยู่ด้วยอาหารอันนี้อาหารรอเลี้ยงทางร่างกายธรรมะนี่เป็นเปรียบเหมือนอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจอาหารหล่อเลี้ยงทางจิตใจของเรานี่มันก็คือความรู้สึกนึกคิดของเรานี่นะถ้าเอาธรรมะเข้าใส่ใจของเรามันก็จิตใจก็เป็นกุศลภาษาธรรมะเรียกว่ากุศลจิตดีจิตงามจิตผ่องใสถ้าจะเปรียบต้นไม้มันก็ชีวิตของเราคือต้นไม้มันก็ต้องอากาศต้องอาศัยอาหารให้น้ำให้ปุ๋ยเหมือนกันบำรุงรากต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตออกดอกออกผลใหญ่โตขึ้นมาถ้าเป็นผลไม้กินผลมะม่วงอย่างผลแอปเปิ้ลอะไรต่างๆอย่างนี้ปลูกแล้วรักษามันก็เป็นต้นใหญ่โตขึ้นมาออกดอกออกผลให้เรากินเปรียบเหมือนชีวิตคือร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันชีวิตเนี่ยถ้าเราให้อาหารใจนี่คือบุญนะบุญเริ่มจากทานศีลภาวนาอันเดียวว่าทำแล้วใจมันเป็นอาหารของใจศีลนี่ก็เป็นรากถ้าต้นไม้ต้นใดไม่มีรากนี่มันจะไม่มั่นคงนะพอเวลาฝนตกเวลาลมมาแรงๆลมพัดพายุเข้าโอ้ต้นไม้ก็โค่นล้มหักระเนระนาดไปต้นไม้ไม่มีรากไม่มั่นคงคนไม่มีศีลนี่เป็นรากของคนนะรากของคนคือศีล5ปานาอทินนากาเมมุสาสุราหังมีทุกคนเป็นรากรากชีวิตรากของคนแต่ต้นไม้ก็รากต้นไม้อย่างนี้คนมีรากแล้วก็โอ้มั่นคงดีต่อไปก็มีศีลมั่นคงศีลนี่ทำให้เกิดสิ่งหลายอย่างถ้ามีศีลแล้วอย่างอื่นก็ตามมา ถ้าไม่มีศีลบุญก็ไม่เกิดศีลนี่จึงเป็นรากหลักเงาเป็นต้นเป็นพื้นฐานต่อไปก็เมื่อศีลมีอานิสงส์ของศีลในทางพระพุทธศาสนาทุกคนมีศีลแล้วปราศจากเวรภัยไม่มีเวรไม่มีภัยศีลข้อ1ข้อ3ข้อ4ข้อ5ศีลไม่ตกอบายไม่ตกนรกถ้ามีศีลบริสุทธิ์ศีลก็คือรักษากายวาจาของเราไม่ให้ทำบาปทางกายทางวาจาทางใจนี่ล่ะอานิสงส์ของศีลเนี่ยก็คือมีความสุขศีลทำให้มีความสุขมีศีลแล้วก็มีความสุขเมื่อมีศีลแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคุณงามความดีอย่างอื่นก็เกิดขึ้นตามมาด้วยศีลทรัพย์สมบัติโภคทรัพย์สมบัติก็ตามมาถ้ามีศีลนะมีความสุขมีโภคทรัพย์สมบัติเจริญงอกงามขึ้นลาภยศสรรเสริญอะไรดีๆก็ตามขึ้นมาอานิสงส์ของศีลนะต่อมาก็ศีลสมาธิสมาธิใจก็สงบไม่วุ่นวายไม่พุ่งจ้านไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีภัยถ้ามีศีลนี่มีโภคทรัพย์สมบัติบริบูรณ์แล้วก็สะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติสมาธิเราจะมาปฏิบัติธรรมก็สบายมานั่งสมาธิอย่างพวกเรามาปฏิบัติธรรมนี่คือมานั่งดูจิตดูใจพักผ่อนสมาธินี่คือทำใจให้สบายสบายผ่อนคลายไม่ต้องวิตกกังวลจากสิ่งภายนอกปกติเรามันจะวิ่งเจ็ดวิ่งไปรอบโลกไม่มีที่สุดนะนะมันก็เลยเป็นวิ่งไปในอดีตวิ่งไปในอนาคตข้างหน้าอดีตผ่านมาแล้วหลายวันก็ยังไปคิดติดตามเรื่องที่ไม่ดีก็เศร้าหมองไปเรื่องดีก็มันก็เป็นอยู่นั้นมีสุขมีทุกข์ได้มีได้มีเสียใจของเรามันก็ไม่เคยตั้งมั่นสงบมันมีแต่เรื่องโลกกระทำถ้าคิดไปอนาคตพรุ่งนี้เดือนนี้จะทำอะไรคิดไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดจิตใจของเราจิตใจไม่หยุดไม่ได้พักผ่อนนี่มันอ่อนกำลังมันเพลียจิตใจเพลียไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังไม่มีสติไม่มีปัญญาคือคนมีโรคมีภัยนี่ร่างกายไม่แข็งแรงทำงานมันก็ไม่แข็งแรงสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีสุขภาพจิตใจก็ไม่ดีถ้าร่างกายของเราอยากจะให้มีกำลังออกวิ่งออกกำลังกายเล่นกีฬาอะไรเนี่ยมันก็มีกำลังกายยกของหนักได้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงทางจิตใจนี่ก็ออกกำลังใจไม่ได้ออกกำลังกายนะพักผ่อนทางจิตใจอันนึงพักผ่อนทางร่างกายคือนอนหลับเหนื่อยมาแล้วก็นอนพักสบายก็มีกำลังขึ้นมาแต่พักผ่อนทางจิตใจนี่คืออาศัยสมาธิอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ต้องคิดไปโน่นไปคิดไปนี่ไม่ให้จิตฟุ้งซ่านหากอยู่อย่างนี้ฝึกจิตตักภาวนาพัฒนาจิตให้กุศลธรรมเกิดขึ้นยิ่งๆอกุศลที่มันเกิดขึ้นก่อนละทิ้งไปทิ้งอารมณ์ที่ไม่ดีก่อนละทิ้งไปเรียกว่าอกุศลคือความคิดไม่ดีคิดพยาบาทปองร้ายคิดวิจาริษยาอย่างนี้นะมันมีเท่านี้ละคนคิดชอบคิดไม่ชอบคิดรังเกียจมีชอบมีรักมีชังมีโลภมีโกรธมีหลงมันจะเป็นอย่างนี้ภาษาใจทีนี้มานั่งพักผ่อนจะพุทโธก็ได้หรือจะเอานาปานสติลมหายใจเข้าออกอยู่กับลมมันเป็นธรรมชาติเนาะนั่งเฉยๆนี่ก็ลมมันก็เข้าออกอยู่แล้วกินข้าวอยู่ลมมันก็เข้าออกอยู่แต่ไม่ได้ทำกรรมฐานนะเวลาเข้าห้องน้ำเวลานอนหลับอยู่ลมก็ยังเข้าออกของมันอยู่นะลมมันเข้าลมมันออกมันเป็นธรรมชาติแต่เราไม่ได้ทำกรรมฐานทีนี้เรามาทำกรรมฐานนี่สมถะกรรมฐานกำหนดพิจารณาลมเข้าลมออกโอ้ชีวิตนี้มันเนื่องด้วยลมถ้าใจของเรามันอยู่กับลมสงบนิ่งใจก็เย็นเบาใจเย็นใจเบาใจไม่ร้อนได้ชีวิตของเราก็อยู่ด้วยลมทีนี้เวลาจะทำงานจะพูดจะนึกจะคิดสมาคมสังสรรค์กับเพื่อนกับฝูงอะไรต่างๆทีนี้มันจะไม่ไ ไม่ลืมตัวนะจะมีสติอยู่เวลามันจะโกรธไม่พอใจใจมันจะสั่นแล้วก็จะร้อนใจร้อนนั่นนะบาปจะเกิดขึ้นทำใจให้เย็นเย็นสบายตลอดลมหายใจเข้าออกสบายเนาะใจเย็นใจเย็นแล้วก็หายใจยาวปกติชีวิตของเรานี่ถ้าใจเย็นเนี่ยมันจะหายใจยาวอิ่มนะหายใจอิ่มถ้าเวลาเมื่อใดไม่ชอบใจเป็นทุกข์อะไรขึ้นมานี่มีปัญหานี่ใจจะสั่นสั่นสั่นใจสั่นสั่นใจร้อนทีนี้ภาวนากับลมนี่ชีวิตอยู่กับลมใจสบายรอเลี้ยงชีวิตเหมือนกับกายวาจาใจของเรามันเป็นต้นธรรมอันนี้เป็นธรรมะกายวาจาใจของทั้งหมดความคิดดีๆนี่เป็นธรรมะเป็นการปรุงอาหารเวลาทำอย่างนี้เรียกว่าปรุงกุศลให้เกิดขึ้นเหมือนกระปงอาหารกันกินทุกวันนี่นะอาหารมีอะไรบ้างกี่อย่างวันนี้ก็นี่ได้อาหารมาการปรุงอาหารหนึ่งมีเครื่องปรุงเครื่องหอมเครื่องเทศมีเกลือมีพริกมีน้ำส้มอะไรปรุงอาหารหม้อหนึ่งนี่จานหนึ่งนี่นะปรุงอาหารเอานี่ใส่น้ำซอสซีอิ๊วใส่เข้าไปน้ำตาลใส่เข้าไปอร่อยปรุงอาหารนะกินเข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนปรุงอาหารนะปรุงชีวิตของเราให้เป็นกุศลนะให้ความคิดของเราดีๆความคิดดีมันจะเกิดความเมตตากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้มนุษย์ด้วยกันเนาะเป็นเพื่อนกันเนาะไม่ได้เป็นศัตรูกันก็ได้อยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยศีลห้าก็ไม่ยากหรอกการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแบ่งปันกันนี่การให้กันหยิบยื่นให้กันเราจะไม่เป็นภัยต่อกันเรียกว่ากัลยาณมิตรทุกคนนี่เป็นกัลยาณมิตรเป็นญาติธรรมกันไม่ได้เป็นศัตรูกันนะทีนี้ก็เราจะมุ่งสร้างบารมีส่งเสริมแต่คุณงามความดีอย่างเราสร้างสมาคมอย่างนี้แหละเราประนัดกันอาทิตย์ละครั้งมาไหว้พระมาทำวัดมาสวดมนต์มาทำกิจกรรมมานั่งสมาธิฝึกหัดปฏิบัติไปอย่างนี้เรื่อยๆเป็นการเก็บรวบรวมเอาศีลเอาธรรมเอาคุณงามความดีสร้างกายใจของเราให้เป็นเนื้อนาบุญถ้าเราทำอย่างนี้ก็เรียกว่าชีวิตของเราก็เป็นธรรมะอยู่ด้วยธรรมะธรรมะนี่ทำชีวิตของเราให้ปลอดภัยธรรมะนี่ทำให้ชีวิตของเราเจริญพ้นถึงธรรมธรรมถึงคนชีวิตอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยเท่านี้ธรรมะเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่ต้องสิ่งภายนอกแล้วไม่ต้องพึ่งโน่นพึ่งนี่พึ่งดินฟ้าอากาศเทวดาอารักษ์พูดผีปีศาจไม่ต้องพึ่งนะพึ่งพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่กับเราแล้วก็ได้ที่พึ่งอันเกษมสูงสุดชีวิตนี้มีที่พึ่งแล้วที่พึ่งทางใจเรามาหาที่พึ่งที่พึ่งข้างนอกก็มีบ้านหลังใหญ่โตมีที่พึ่งมีที่อยู่ที่อาศัยมีปัจจัยสี่โอ้ยมีรถมีเรือก็สบายไปแล้วฝนจะตกมาก็ไม่เป็นไรแดดออกมาก็ไม่เป็นไรได้ที่พึ่งแล้วจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่ต้องหวั่นไหวต่อโลกเขาจะเป็นยังไงโลกมันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสนามรบเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ร้อนก็เอาหนาวก็สู้มันมีทุกอย่างให้เราศึกษารู้ตามความเป็นจริงเราก็ได้ที่พึ่งทางใจในที่สุดแม้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาได้มาเสียไปเกิดแล้วแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดามันเป็นของธรรมดาเวลามันฝนตกก็ฝนตกเวลามันร้อนก็ร้อนเราก็อยู่ในโลกนี้ก็ยอมรับความจริงและปรับตัวเอาถ้ามันหนาวก็หาผ้ามานุ่งห่มถ้ามันร้อนนอนก็หาน้ำมาอาบเปิดแอร์อย่างนี้เหนียวมาก็หาอาหารมากินเหนื่อยมาก็พักผ่อนโอ้ยทำชีวิตต้องปรับตัวไปอยู่ในโลกนี้จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายคนเกิดมาด้วยกันแต่ไม่รู้จักปรับตัวในโลกนี้มันก็ไม่รู้เขาเรียกว่าคนไม่เห็นธรรมนกไม่เห็นฟ้านกแต่มันบินอยู่ฟ้าแต่มันไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำมันว่ายอยู่ในน้ำแต่ปลามันไม่เห็นน้ำมีภาษาเปรียบเทียบโอปมานกไม่เห็นปลาปลาไม่เห็นน้ำ นอนไม่เห็นพูดโมดโคตรไส้เดือนมันอยู่ในดินแต่พวกเขาไม่รู้จักนกอยู่บนฟ้าไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินนอนไม่เห็นโมดโคตรคนไม่เห็นศีลไม่เห็นธรรมอยู่ในโลกกับเขานี่แหละเกิดมาแล้วก็ตายไปไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักโลกผู้ถึงผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะรู้แจ้งโลกเข้าใจโลกคือเข้าใจตัวเองชีวิตตัวเราเองแล้วก็พึ่งตัวเองช่วยตัวเองอันนี้เรียกว่ามาดีมีบุญวาสนามาทุกคนมาดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายนี่โอ้ยถือว่ามีโชคได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ธรรมดานะมีบุญมาเกิดตอนนี้เรามาต่อยอดบุญอีกต่อยอดต้นไม้มันก็ต่อยอดมันก็โตขึ้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดได้ดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจในธรรมได้พระโสดาบันได้สกิทาอนาคามีก็แล้วแต่การปฏิบัติของแต่ละคนขั้นของการปฏิบัติก็ให้ญาติโยมก็รักษาศีล5นี่ละศีล8พระศีล227ปฏิบัติไปมันก็จะได้เป็นขั้นถ้าได้พระรัตนตรัยมั่นคงไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนศรัทธาเชื่อมั่นคงไม่เชื่ออย่างอื่นได้เชื่อการปฏิบัติเชื่อว่าปฏิบัติได้ผลทำกรรมดีกรรมชั่วดีชั่วมีจริงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมย่อมได้รับผลกรรมอย่างพอเราทั้งหลายนี่เชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้าอันนี้ศรัทธานะเรียกว่าศรัทธาศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลเรียกว่าศรัทธาแล้วก็มีศีลศีลคือการรักษาปานาทินากามิมุสาสุรากายวาจาใจของเรานี่แหละอันนี้เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายนอกคือบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยทรัพย์ภายในคือศรัทธาถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานถึงพร้อมด้วยปัญญาศรัทธาศีลจาคะปัญญาอันนี้เป็นอริยทรัพย์นี่ก็มันจุกอยู่กับใจของเราไปตลอดเหมือนเงาตามตัวเอาเดินออกไปนี่แสงมีแสงแดดนี่มันก็มีเงานะเงาตามตัวเราไปไปทุกที่แล้วความดีความชั่วเหมือนกับเงาตามตัวบุญก็ตามตัวเราไปทุกคนนั่นแหละทีนี้มีทานก็มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาอันนี้ก็จะติดตามเราไปอีกถ้ามีพบมีชาติหน้าชาติต่อไปเราก็จะได้พบชาติดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับอันนี้มันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรไม่ปล้นอย่างนี้นะอริยทรัพย์นี่ทรัพย์บ้านทรัพย์ภายนอกของเรานี่เดี๋ยวก็ดับท่วมเดี๋ยวก็ไฟไหม้เดี๋ยวก็โจรปล้นไม่แน่นอนทรัพย์ภายนอกแต่เราก็อาศัยอยู่ในโลกนี้ไปให้ได้ทั้งทรัพย์ภายนอกด้วยได้ทั้งอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในด้วยก็ชีวิตนี้ก็สมบูรณ์นะทำชีวิตของเราให้มีรสชาติรสของพระธรรมชนะรสทั้งปวงการให้ธรรมะการนี้ชนะการให้ทั้งปวงรสของพระธรรมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาชนะทุกทั้งปวงในที่สุดเราก็เป็นผู้ชนะตลอดคนชนะนี่ชัยโยชัยโยนะคนชนะถ้าคนแพ้นี่อยู่ในโลกนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมกูเสียเปรียบร้องห่มร้องไห้คนแพ้อยู่ในโลกนี้มีแต่ความผิดหวังร้องห่มร้องไห้ถ้าเป็นคนชนะเราชนะโว้ยชนะชัยโยชนะสบายอยู่เหนือโลกอยู่ในโลกนี้อยู่ด้วยชัยชนะนะให้ทุกคนอยู่แบบชัยชนะนะอย่าอยู่แบบแพ้
ครับโอเค I'll translate so we're all the Yati Dhamma or the relatives in Dhamma so come to see all of you the lay people in Portland today who have come to pay respects to the Krupa Ajahns our disciples of Ajahn Chah and I've come to visit to share some Dhamma with you I just came from Pacific Hermitage this morningAnd I've traveled around a bit in the past couple of years, Singapore, Malaysia, Indonesia, and they had big signs saying, welcome Dhamma from Thailand. So like in Malaysia, they have that. And then the Buddhists come together in these various countries And on the weekends, they'll come together and meditate and practice Dhamma. And they invite the monks from Thailand out of the faith that they have. So because they don't have any monks in these different places for themselves, so there's not very many monks, and there's no real monasteries yet. So they need to invite the monks from elsewhere. So there's this branch of a Bayagiri monastery that Longpo Pasano has helped to build. And so the lay people and everybody else can come and practice and study the practice of Dhamma there. And so Longpo Pasano, he studied for himself, and he gained understanding of the Dhamma. And so he's able to start this monastery of Abhayagiri and to lead people in developing goodness. So everybody do good, develop yourselves. And the Dhamma is for everybody without exception, whether you're ordained or whether you're a layperson, everybody can practice in the same way. So everybody, it's same as like everybody eats. Like whether you're a monk, you eat, if you're a layperson, you eat. So everyone eats food. The Dhamma is food for the heart, food for your life. So if you don't eat food, you become thin and unhealthy and very hungry, starving. So that's what happens when the body doesn't get food. When the mind doesn't get food, the heart doesn't get food, it's the same. So the Dhamma needs the heart nourishment. The Dhamma is the nourishment for the heart. So the feelings in the mind and the heart, these are all nourished by Dhamma. So whatever the heart does, then the body follows suit. We can think of our life as like a tree. It must have the proper weather, the proper sun and rain. It has to have the right fertilizer. It has to have the right food. It has to be looked after. And then it will grow based on its own nature, based on the food that we give it. Whether it's a mango tree, an apple tree, some sort of fruit tree, it will bear fruit if we keep doing our duty in terms of looking after it. So the tree matures like this, and our life matures in just the same way. Our life is based on the fertilizer for our life is what we call boon or punya, which is merit. And then we build up this merit through the practice of dana, sila, bhavana, which is giving, virtue, and mental cultivation. This is the food for the heart. Sila is the root. A tree without roots is not strong. If a tree doesn't have roots, storms, winds, inclement weather can make it fall and break. And because it has no roots, it's not strong. So sila is our roots. The five precepts are our roots of life. Trees need roots. Then they're strong and confident. With sila, we're strong and confident. If there's no sila, if there's no virtue, and then other things can come in, and there's not that sense or that foundation of merit. So we need these roots. This is our foundation. Sila has great fruits that come from it and great benefits. There's no more harm in our life if we keep the precepts, if we have a sense of virtue in our life. There's no falling into states of deprivation or even into the hellish realms. If we keep our sila pure, we will learn how to perfect our conduct of body and speech, and eventually our mental conduct as well. So these are the roots of sila. This is the foundation of all happiness that we have. All good things come from virtue, and all wealth, all development, it all comes from sila, samadhi, which is peace. There's that sense of there's nothing bad about it, and we get the treasure from our life by cultivating these things. But we have to practice. With samadhi, we can sit at ease. The practice of Dhamma is just to sit at ease and see oneself more clearly. The technique for this is to relax, make the mind calm. Don't have to do much. We don't have to run around much, in which the running around, the thinking running around, there's no end to it. The running to the past, running to the future. We might think of a few days in the past, many days in the past, and feel sad or elated or happy about it. We might recollect gains and losses. We might recollect various happiness and sadness, and it's not peaceful. Or the mind might run to the future plans. There's no end to this, and the heart doesn't stop. When the heart doesn't stop and it keeps going to the past and future, running back and forth, then it's weak and becomes exhausted, and there's no sense of mindfulness and wisdom. So if the mind can't stop running around, then it becomes unwell, and danger can come in. It's not strong for its work that it might have to do. For the body to be healthy and strong, it needs to work out. It needs to do a lot of activity on the outside. But for the heart to be strong and healthy, it needs to be relaxed. It needs to be relaxed. When the mind is relaxed, that's how the mind becomes strong. The body needs sleep to give power to recharge itself. But the heart, the mind needs samadhi. It needs stillness to recharge itself, not chaotic thinking. So this is how you develop the heart. This is how you make it good. Anything that's akusala or unwholesome, unskillful in the mind, in the heart, try to toss it aside. This includes things like, if we think of what's unwholesome, this includes thoughts of getting back at others, thoughts of irritation, thoughts of annoyance, thoughts of revenge, thoughts of jealousy, thoughts of envy, and so on. So we, thoughts of liking or not liking, these are, this is whatever language you speak, this is the language of the heart. So in order to make it wholesome, sit and just relax. You can use butoh, you can use anapanasati, the breathing in and out. This is like we can nourish ourselves by consuming our breath. We're always breathing, whether we're eating, sleeping, going to the bathroom, or so on. Then the breath never stops, but we don't normally focus on it. It's there during all these activities. So to practice on it, to practice with the breath, we focus on the in and out breathing to nourish the heart. If the heart is peaceful and the breath is more long, with peaceful breath, the heart will be still, light, cool, bright, not hot. Link the heart, the mind with the breath. We'll be in society with our friends, not fighting with each other, not arguing with each other. We'll be at peace. We'll be in harmony with each other. So the heart that has anger, it's short and hot, and that makes the breath short. So when the mind is angry, the breath gets short. When the mind is calm and cool, the breath gets long. When the mind is calm, the breath is full. When we're dissatisfied, the breath is short. When we're irritated, the breath is short. So we can lengthen the breath to bring the mind and the heart to a state of ease. The body and speech will be at ease. The mind is the source of the Dhamma. So, you know, thinking and all these things, they're just natural occurrences that happen. But we do need to find how to give the, how to develop this food for the heart. Every day we need food. Like this food here, there's, say there's some meat, rice, there's orange juice, there's salt, there's sugary things, there's sweet things. All this food has been kind of prepared in a special way. We need to practice Dhamma like we're preparing the best possible food. So it's like thinking good thoughts is like preparing good food. Metta is like preparing good food. And then it brings people together so they can enjoy it and they're not enemies. The five precepts is so we can live with each other, smile at each other. You're all kalyanamittas. You're all friends in the Dhamma. You're all relatives in the Dhamma, and you're not enemies. This merit, this boon, it makes you all satisfied. So we come to, you all come together and practice chanting, meditation, practice of Dhamma is our collecting of merit and giving of generosity, coming together to do all these things. This is called living with Dhamma. So this is the place of safety. And the, when we do this, and we then the heart develops and our life develops, and we're in a safe, cool, and happy, shady place. So we don't look outside of ourselves too much. Just look inside. Don't look outside and call out to heaven and earth, trying to make things right. Just find the triple gem, Buddha, Dhamma, Sangha, inside of you. This is the true refuge. This is the highest refuge of life, to have one's own heart, one's own mind as a reliable refuge. Not looking outside, just staying within this house of our body and mind. So it's like, if we're in a home, we have our four requisites of clothing, food, shelter, medicines. We might have a big house on the outside, and we might have a car. And when the rain falls or the sun is out, then we're safe from those things because we have many forms of shelter, whether we're in our house, we're in our car, or so on. So the Dhamma is a reliable refuge like this. No matter where we go, we have a shelter. No matter where we move in the world, then it's like we're in the shade. So the world is a dangerous place, though. So we have to, the outside things are hot, and the world is like a big battlefield where people are fighting. This is just natural. This is just the way it is. So outside, out there is not the refuge. Get the heart refuge inside here. This is the way to do it. Know that there's birth, aging, sickness, and death. This is something normal. This is nature. Know that there's sometimes rain. There's sometimes sun. There's sometimes heat. This is normal. When we accept the truth of the way things are, then we can be at ease. So when we practice, we follow the nature of things and the nature of adaptability. For example, when we hot, we try to turn on the air conditioning and get cool. When we're hungry, we eat. When we're tired, we sleep or relax. To the last day of our life, just practice in this normal way. But if we don't know how to accept the way things are and try to resist things, then we don't see the Dhamma. It's like birds flying in the sky. They don't see the air. It's like fish swimming in the water. They don't see the water. It's like worms crawling through the earth. They don't see the earth. It's like humans living in the world. We don't see the Dhamma. Humans living in the Dhamma. We don't see the Dhamma. So it's like this. Even though it is our very nature and it's something that is all around us, we don't see it. So we can spend all of our life not seeing this. But if we learn how to see clearly, and then we'll get the refuge in ourselves. This is the food for the heart. This is like our heritage, being born as human beings, the foundation of merit. When we nurture these roots, things keep growing up, just like a tree keeps growing up the longer it's alive. So we've come and met the Buddhasasana. We are able to listen to the Dhamma. If we're able to listen to the Dhamma and understand, we can open the Dhamma eye. This is the true understanding. For example, the Sotapanna is the first level. Sakadagami, Anagami, Arhant. There's these different levels of opening the Dhamma eyes. Each person, it's up to their own practice, whether it's 5 precepts, 8 precepts, 227 precepts of the monks. We practice to manifest the triple gem within ourselves. This will come from firm confidence and faith, known as Saddha, which we give rise to when we start to see the fruits of the practice. There's Kamma. When we start to see Kamma, that our actions really do give results. Good really does lead to good. Bad really does lead to bad. We reflect on this and we contemplate the teachings in the Buddha, of the Buddha all the time. This faith will come about. And faith is also what causes us to be more firm in our sila, in our virtue. So we learn how to protect our 5 precepts. Each precept, whether it's the not killing, not stealing, not engaging in sexual misconduct or cheating on our partner, not telling lies or engaging in false speech, not taking intoxicants. This is what leads to what's called the Arya Sup, or the Aryan wealth, the true inner noble wealth, the noble wealth which is inside, which is truly reliable. So faith and so on, all these Dhamma qualities are wealth. Wisdom, discernment is inner wealth. This is the Arya Sup. So this is with the heart, with the mind all the time. This gives us shade and coolness all the time at all places, wherever we go to, we will always have this. This, when the boon, the merit is full, then everyone can have this. So with craving or tanha, we need to get shade from that. And we develop this noble wealth in order to get shade from the various cravings that will arise in our life and come to burn us. We have the qualities of dana, we have the qualities of sila, we have chaga or relinquishment, and we have panya or discernment. So this follows us wherever we go. Even after this lifetime, it will follow us. Things will get better and better, not worse. So it's said, like with the foundation of merit, if we fall into a raging water, we won't get swept away. If we fall into a fire, we won't burn. That's the power of this type of quality. So outside, things are not sure, but inside, we can have this sense of completion. So this is the taste of Dhamma, is the taste of a sense of completion, the taste of goodness. This is a delight in the Dhamma. So craving, getting things has no end. Gain and loss has no end. But when we have the Dhamma, we say we've gained victory over the world. We've gained victory over our own world. We've gained victory over ourselves. So he said, yeah, victory, chayo, victory. So we emerge victorious. So may all of you be victorious over yourselves, and may you all live in this peaceful world.